Acum vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Ieremia, capitolul 2. Ieremia, capitolul 2. După ce voi citi cuvântul, am să-l invit pe Slavic să ne cânte o cântare. De acum și până la Florii vom studia împreună această carte pentru vremuri de criză, această carte care este plină de perle ale cuvântului lui Dumnezeu și nu contez pe multă creștere în cunoștință, cât mai mult pe apropiere mai mare de Dumnezeu, pentru că această carte este un mijloc pe care Dumnezeu îl folosește pentru a ne cerceta și pentru a ne apropia de El. 40 de ani a predicat Ieremia la Ierusalim și în satele de prin prejur, în Iuda. L-au considerat un trădător pentru că le-a spus ce li se va întâmpla. Ieremia a fost omul care a văzut împlinite toate prorociile pe care Dumnezeu le-a rostit prin el cu privire la Iuda și la Ierusalim. Evreii l-au respins, n-au vrut să-l asculte, l-au condamnat la moarte, l-au aruncat în închisoare, l-au bătut, l-au aruncat într-o groapă, într-o fântână fără apă unde trebuia să fie lăsat să moară și un slujitor de culoare, un negru, s-a dus la împărat și a intervenit pentru Ieremia ca să fie scos din groapă. Interesant însă că după ce s-au împlinit profețiile, după ce evreii au ajuns robi în Babilon, după aceia sute de ani, ei tot așteptau să se mai întoarcă Ieremia la el. Când l-au avut, nu l-au ascultat. Când s-a împlinit ce a zis Ieremia, atunci tot așteptau, poate Dumnezeu într-un fel îl mai ridică iar pe Ieremia și îl trimite la ei. De unde știu asta? Știți și voi, cei care citiți Noul Testament, că atunci când Domnul Iisus a întrebat pe ucenicii săi cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului, ei au răspuns, unii zic că ești prorocul, adică prorocul acela anunțat de Moise. Dumnezeu va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați. Alții zic că ești Ilie, pentru că profetul Maleahi a spus că va veni Ilie și Ioan Botezătorul a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Alții zic că ești Ioan Botezătorul, iar alții zic că ești Ieremia. Ieremia. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului din Ieremia, capitolul 2. Așa cum stați în liniște, vă rog să ascultați. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacov, și voi toate familiile casei lui Israel. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățuit prin pustie, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnește seceta și umbra morții, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. V-am adus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile. Dar voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urâciune. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. De aceea mă voi mai certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Treceți în ostroavele Chitim și priviți. Trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și-a schimbat vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Ascultați acum următoarele două versete, pentru că în ele se concentrează mesajul din această dimineață. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Este Israel un rob cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și pustiesc țara, cetățile îi sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nof și Tafanes îți vor zdrobi creștetul capului. Nu ți-ai făcut un singur lucru acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Și acum, ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. De mult ți-ai sfărâmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob. Căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde te-ai întins ca o curvă. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi, cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică. Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baal? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, cămilă, dromaderă, iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi, măgăriță sălbatică deprinsă cu pustia, care gâfâie în aprinderea patimei ei, cine o va împiedica să-și facă pofta? Toți cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească, o găsesc în luna ei. Nu te lăsa cu picioarele goale, nu sus ca gâtlejul de sete. Dar tu zici, degeaba, nu, căci iubesc dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Cum rămâne uluit un hoț când este prins, așa de uluiți vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraților, căpeteniilor, preoților și prorocilor. Îi zic lemnului, tu ești tatăl meu și pietrei, tu mi-ai dat viață. Că ce îmi întorc spatele și nu se uită la mine? Dar când sunt în nenorocire, zic, scoală-te și scapă-ne. Unde sunt dumnezeii tăi pe care ți-ai făcut? Să se scoale ei dacă poți să te scape în vremea nenorocirii. Căci câte cetăți ai, atâția dumnezei ai, Iudo. Pentru ce vă certați cu mine? Toți mi-ați fost necredincioși, zice Domnul. De ce v-am lovit copiii? N-au luat seama la certare. Sabia voastră a mâncat pe prorocii voștri ca un leu nimicitor. O, neam rău, uitați-vă bine la cuvântul Domnului, care zice: am fost eu o pustie pentru Israel sau o țară plină de întuneric, bezne? Pentru ce zice atunci poporul meu: suntem slobozi, nu voim să ne mai întoarcem la tine? Își uită fata podoabele sau mireasa brâul? Dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Până și pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor nevinovați pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. Și cu toate acestea tu zici: da, sunt nevinovat. Să se întoarcă acum mânia lui de la mine. Iată, mă voi certa cu tine pentru că zici: n-am păcătuit. Pentru ce atât de grabă ca să-ți schimbi drumul? Din Egipt îți va veni rușinea, cum ți-a venit și din Asiria. Tot de acolo vei ieși cu mâinile pe cap, căci Domnul leapădă pe aceia în care te încrezi tu și nu vei izbuti cu ei. Și când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. În aceasta se cuprinde toată Evanghelia. În anii 70 am citit cred că în Scânteia, o știre. Pe un drum în Italia, pe un viaduct, pe o autostradă, la înălțime, alerga un șofer cu 120 de kilometri la oră și o vrăbiuță a zburat în fața parbrizului lui. Și el încerca să dea din mână, să nu-l deranjeze, și atâta s-a zbătut în fața parbrizului până când a izbit-o parbrizul în viteza mașinii, vrăbiuța a murit. Și el a pus frâna și s-a oprit. La 2-3 kilometri de o curbă destul de periculoasă, și când se pornească mașina, a văzut că avea direcția ruptă. În vremea comunistă, o veste ca asta era un șoc. O vrăbiuță, cine a trimis-o acolo să-l oprească pe acest om de la moarte sigură? Anul acesta, vreo 9.000 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile României. Ați văzut ce minute s-a întâmplat la New York pe râul Hudson? Când un pilot cu o experiență de 40 de ani de pilotaj a coborât fără motoare cu 155 de persoane pe râul Hudson și oamenii au fost salvați. Ați văzut acele drame, acele tragedii în care părinții țipau, își mulgeau părul, mamele, când copiilor la 18, 19, 20 de ani, 20 ceva de ani, odată doi, altă dată patru, în atâtea știri însângerate, da? I-ați văzut cum au fost zdrobiți din pricina vitezei. Mă întreb dacă o mamă ar fi știut că copilul ei se duce cu viteza aia spre moarte. Când ar fi ieșit copilul din casă, cum ar fi sărit înaintea lui? Așa este Ieremia. Pare un cuvânt greu. Un cuvânt aspru. Dar Ieremia, ca ceilalți proroci, au înțeles ce este în inima lui Dumnezeu pentru un popor care se duce la pierzare. La un moment dat, zice Ieremia în 17:16, și eu ca să te ascult, n-am vrut să nu fiu păstor. Nu zice, am vrut să fiu păstor. Și eu ca să te ascult, n-am vrut să nu fiu păstor. Asta mă amintește de Pavel, care atunci când iese în lanțuri și se apără înaintea lui Agripa și spune cum i s-a arătat Domnul Iisus pe drumul Damascului și cum Domnul Iisus i-a spus, te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Moise urcă pe munte și spune, poporul tău, Doamne, a săvârșit un mare păcat și au făcut un Dumnezeu de aur. Dar acum, iartă-le păcatul. Dacă nu, șterge-mă din cartea pe care ai scris-o. Moise, Pavel, Ieremia, Isaia și în chip suprem Domnul Iisus Hristos ies în fața lumii a unui popor care se duce spre dezastru veșnic. Și este toată cartea lui Ieremia o strigare a dragostei lui Dumnezeu. Este strigătul de durere a lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 1, ascultați ceruri și ia minte pământule. Am crescut niște copii, am hrănit niște copii și ei mi-au întors spatele. Există în univers vreo durere ca durerea lui Dumnezeu? Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii. Și nu-i suficient. Că dacă îl părăsești pe Dumnezeu, nu poți trăi fără El. Trebuie să-ți faci ceva în schimb. Când evreii în pustie au stat vreo 40 de zile și 40 de nopți și nu mai știau ce este cu Moise și nu mai știau ce e cu Dumnezeu, i-au zis lui Aron, nu putem trăi fără un Dumnezeu. Fă-ne un Dumnezeu! Fă-ne un Dumnezeu! Și lucrul acesta este valabil până astăzi și va fi întotdeauna pe pământ. Omul are nevoie. Așa a fost structurat. Creatorul ne-a structurat să avem nevoie de El. În sufletele noastre este un gol în formă de Dumnezeu. Sufletele noastre, zice Augustin, nu-și vor găsi odihnă decât atunci când se vor odihni în tine. Poporul meu a săvârșit un dublu păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii. Și al doilea păcat. Și ca să nu mai simtă nevoia să se întoarcă la mine, și-au săpat puțuri, cisterne în stâncă, să adune apă de ploaie, dar sunt crăpate și nu țin apă. Mirați-vă de așa ceva ceruri, zice Dumnezeu. Există în viața noastră un amestec între căutarea după Dumnezeu și fuga de Dumnezeu. Uneori nici nu ne dăm seama când îl abandonăm. Uneori pentru puțină vreme, uneori pentru puține momente, alteori pentru o perioadă mai îndelungată, și Dumnezeu, în dragostea Lui, ne vorbește. Până și nuiaua lui Dumnezeu este o dovadă a dragostei Lui, zice Apostolul în Epistola către Evrei, care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl. Dacă îți vezi copilașul cu punga de aurolac la gură, nu zici, vai săracu, ci pur și simplu sar la el. Cine ți-a dat-o? Nu? Părinți care își trimit copiii la școală și pe la 10, 11, 12 ani, află că la școală au luat iarbă. Că au fumat ceva mai special și că au amețit. Ei, când auzi despre alții, când sunt doar știri la televizor și în ziare, dar când e copilul tău, da? Nu știu de ce unii predică Biblia ca o amenințare. Când Biblia este o strigare a dragostei lui Dumnezeu. Iată, vă citesc ceva din... O să ajungem la capitolul acesta și îl vom studia mai profund. Dar doar vă citesc o anticipare din capitolul 23 din Ieremia. 23:34. Vă rog să ascultați. Și pe prorocul, pe preotul sau pe acela din popor care va zice o amenințare a Domnului, îl voi pedepsi și pe el și casa lui. Așa se spuneți însă, fiecare aproape lui său, fiecare fratelui său, ce a răspuns Domnul? Sau ce a zis Domnul? Dar să nu mai ziceți o amenințare a Domnului. Căci cuvântul fiecăruia va fi o amenințare pentru el, dacă veți suci astfel cuvintele Dumnezeului celui viu, cuvintele Domnului oștirilor, Dumnezeului nostru, așa să zici prorocului ce ți-a răspuns Domnului sau ce a zis Domnul, dar dacă veți mai zice o amenințare a Domnului, atunci așa vorbește Domnul. Pentru că spuneți cuvintele acestea, o amenințare a Domnului. Măcar că am trimis să vă spună să nu ziceți o amenințare a Domnului. Am să vă spun ceva, nici iadul nu e o amenințare a Domnului. E strigătul de durere a lui Dumnezeu spre oamenii care se duc spre pierzare. Nici iadul nu e o amenințare a Domnului. E o realitate. Este o durere a lui Dumnezeu. Așa că vă rog să citiți cartea prorocului Ieremia și să căutați să înțelegeți și să înțelegem inima lui Dumnezeu pentru poporul său, pentru noi, pentru oameni. De ce ne-a creat Dumnezeu? Rețineți trei lucruri simple la care am să revin mereu ca să medităm puțin asupra lor. Dumnezeu ne-a creat pentru o relație de dragoste cu El și cu semenii noștri. Dumnezeu este dragoste. Și dacă ne-a creat după chipul lui Dumnezeu, putea să ne creeze pentru altceva? Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu ne-a creat pentru o relație de dragoste cu El și cu semenii noștri. Dumnezeu ne-a creat apoi, vreau să vă spun, pentru un raport de adorare și închinare veșnică. Ajungi pe vârf de munte și privești valea și privești norii și spui, wow, ce frumos! Serafimii, arhanghelii, ființe mult mai inteligente ca noi, sunt tot timpul copleșiți de măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Și pe măsură ce-L cunoaștem pe Dumnezeu, spune un om al lui Dumnezeu, ne găsim mai mult plăcerea în El. Și pe măsură ce ne găsim mai mult plăcerea în Dumnezeu, îl adorăm mai mult. Și pe măsură ce-L adorăm mai mult, ne găsim și mai mult plăcerea lui Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Eternitatea este aceasta. Nu vom termina niciodată, pentru că Dumnezeu este insondabil. Și descoperirea Lui eternă va umple sufletele noastre de adorare, de bucurie, de închinare. Și în al treilea rând, vreau să rețineți și acest adevăr. Dumnezeu ne-a creat și ne-a mântuit pentru un proces continuu de sfințire și de transfigurare prin har. Știți de ce i-a scos Dumnezeu pe evrei din Egipt? Ei au zis să nu mai fim robi. Dumnezeu a zis, v-am scos și v-am adus la mine ca să locuiesc în mijlocul vostru, v-am scos din țara idolilor, acolo unde vă luaserăți și voi după obiceiurile egiptenilor, v-am scos și v-am adus aici în pustie la mine, aici închei un legământ cu voi și vreau să vă spun, voi sunteți poporul meu și eu sunt Dumnezeul vostru, voi fiți sfinți căci eu sunt sfânt, vreau să vă împărtășesc din caracterul meu, din ceea ce sunt eu, ca și voi să deveniți tot mai mult ca mine. Teologia ortodoxă numește aceasta teozis sau îndumnezeire. Adică prin har ni se împărtășește caracterul lui Dumnezeu și mântuirea este acest proces continuu, dacă vreți, de îndumnezeire. Dar nu îndumnezeire în sensul New Age, nu îndumnezeire în sensul hinduismului, nu îndumnezeire în sens panteist sau oricum vreți să luați, nu îndumnezeire în sensul cum a vrut Adam. Dacă nu mai asculți de Dumnezeu, tu vei fi Dumnezeu. Vei decide tu ce-i bine și ce-i rău. Aceasta este esența păcatului. Când omul se întoarce spre el, în loc să împărtășească caracterul lui Dumnezeu, în loc să fie făcut părtaș sfințeniei lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu ne-a creat pentru o relație de dragoste cu El. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Du-te și strigă la urechile Bucureștiului. Du-te și strigă la urechile cetății. Du-te și strigă. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Acum noi știm că evreii în pustie l-au ispitit de multe ori pe Dumnezeu. Știm că și în pustie Dumnezeu a trebuit să trimită împotriva lor și șerpi înveninați. Știm că a trebuit să despice și pământul, ca pe cei răzvrătiți să înghită pământul. Dar când privește Dumnezeu în urmă, zice, mi-aduc aminte de dragostea ta. Spuneam miercuri seara la Popa Rusu și vă invit cu ocazia aceasta să veniți miercuri seara la Popa Rusu la rugăciune, că acolo luăm cuvântul din Ieremia și petrecem timp în rugăciune, că de fapt aici cred că după fiecare punct din predică ar trebui să mă opresc și să ne rugăm. Eu vă invit să lăsați ca acest cuvânt să continue, să ne cerceteze și acasă și să fie viața noastră o continuă rugăciune și apropiere. Iar miercuri seara vă invit la ora 6 la Poparusu, la un timp de rugăciune specială. Le spuneam, zic, miercuri seara la Poparusu. Știți de ce nu-și aduce aminte Dumnezeu? Când intrăm în legământ cu El, El zice așa, legământul cel nou. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Poate tu nu le uiți, dar Dumnezeu le-a uitat. Spălate în sângele Domnului Iisus Hristos păcatele și fără de legile noastre. Am fost ieri într-o familie și cineva m-a întrebat, e persoana aici, nu contează cine este, nu vreau să personalizez, spun nume, dar mi-a pus o întrebare foarte profundă. Dacă mă pocăiesc, cam așa erau cuvintele, poate nu rețin exact, și dacă mă botez, Dumnezeu mi-a iertat păcatele până la botez, după aia ce mă fac? Da, e bună întrebare. Bună întrebare. Evanghelia spune că Domnul Iisus a murit pentru toate păcatele noastre. Pentru toate păcatele noastre. Și când Dumnezeu ne primește, ne primește îndreptățiți în Hristos, îmbrăcați în neprihănirea Lui. Ne primește ca pe Fiul Lui. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Când ne întoarcem la El și când nu veghem și alunecăm și păcătuim, Ioan spune să nu ziceți că n-aveți păcat, că mințiți. Dar, nici să nu ziceți că, pot să păcătuiesc, că eu am părtășie cu Domnul. Iar mințiți. Păcatul rupe părtășia cu Domnul. E o părăsire, e o înstrăinare. Păcatul trebuie mărturisit. Și vă mărturisesc că n-am văzut nici în viața mea și nici în viața altora om cu adevărat credincios care să păcătuiască și să se simtă fericit. Dumnezeu zice, v-am creat pentru mine, vreau să am o relație de dragoste cu voi. Vă iubesc, zice Domnul. Iar în Amos, cuvântul Domnului spune ceva, în Osea, iertați-mă, în Osea, cuvântul Domnului spune ceva asemănător cu ce scrie Ieremia. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Asta e și o prorocie cu privire la Domnul Iisus. Iar cu privire la Israel spune, dar cu cât prorocii îl chemau, cu atât ei se depărtau. Au dus jertfe balilor, tămâie chipurilor idolești și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă, l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare, i-am învățat să umble în picioare. E ca o mamă, ca un tată care își învață copilașul să umble în picioare, care se apropie de bebeluș și îi dă cu lingurița în gură și cu biberonul. Le-am dat, m-am plecat spre ei, zice Domnul. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul, cetăți care au pierit împreună cu Sodoma și Gomora? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Domnul Iisus a fost întrebat de un fariseu, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Șma Israele, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. În copilărie și în adolescență am crescut cu cântări ca acestea. Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zor de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Când pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine, să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Când am de suferit un chin, Tu, Doamne, îmi dai putere, să fie amarul cât de greu, îmi ești Tu mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Tu ești comoara care ai fost de mine căutată și astăzi nu Te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată, căci Tu mi-ești ca un frate bun și în cânt și în suspine, Iisuse al meu, prieten drag, ce bine-i lângă Tine. E cântarea unei generații care a trecut prin foc. Această cântare a fost scrisă în pușcărie. Dan Puric zice, am descoperit România profundă. Și am fost curios să văd ce a descoperit Dan Puric, care este atât de dotat, de inspirat de, în tot ceea ce face și spune. Ce a descoperit Dan Puric? Și s-a descoperit pe cei ce au supraviețuit închisorilor comuniste. Dacă sunteți atenți la mesajul lui Dan Puric, el vorbește de o Românie purificată prin suferință. Sigur că îi place să idealizeze puțin. Acei români care au intrat în pușcării, unii dintre ei au fost avertizați între cele două războaie mondiale de Dumnezeu ca prin prorocul, ca Israel prin prorocul Ieremia. Și românii n-au luat aminte. Și a venit tăvălugul peste ei și cei care au ieșit din închisori. Unii au intrat în închisori ca legionari și au ieșit ca mireasa lui Hristos. Înțelegeți? O generație care a trecut prin focul acela și care făcea din Domnul Iisus tovarășul vieților. Poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine. În Apocalipsa 2, 4 la 5, Domnul Iisus spune bisericii din Efes, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi, dragostea pentru Domnul. Din dragostea pentru Domnul vine dragostea pentru frați, din dragostea pentru Domnul vine apoi iubirea pentru oameni. Simone, mă iubești? A doua întrebare. Simone, mă iubești? Și a treia întrebare. Simone, mă iubești? Acum am o întrebare foarte simplă lângă provocarea lui Ieremia. Cât îl iubești pe Domnul? Ce mi-ar place să vă pot cânta și eu ca slavic. Dar îngăduiți-mi că, nu știu, dimineața am spus soției când eram în mașină și plecam spre Dallas, zic, stai că am uitat de azi dimineață cântarea asta mie în cap și zice, dar știi cealaltă strofe? Nu le știu, mă duc să caut cartea. M-am întors și am luat cartea lui Traian Dorz. Care spune așa. O, de nu-l mai iubești pe Domnul, ce mai iubești tu oare azi? Ce oare când privești acum mai luminează al tău obraz? Dragul meu, ce iubești, ce iubești, dragul meu? Dacă nu-l mai iubești pe Iisus, dragul meu, ce iubești, ce iubești, dragul meu? Tu astăzi nu mai mergi cu frații, dar unde duce calea ta? Ce slavă te aștepta în ceruri și cum te-ai lepădat de ea? De ce ai dat altuia cununa păstrată pentru tine sus? Cum vei putea întâlni odată privirea Domnului Iisus? Întreba Traian Dorz pe cei ce sub presiunea securității se lepădau de credință și deveneau informatori. Sigur, astăzi nu sunt aceleași presiuni, dar este aceeași întrebare. Îl iubești pe Domnul? Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Iubești cuvântul? Iubești rugăciunea? Iubești părtășia cu frații? Îi iubești pe oameni? Mă uitam aseară la textul din Ioan. Epistola lui Ioan. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Sfânt. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și în capitolul 3. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Versetul acesta este teribil. Nu cum rămâne în el dragostea de oameni. Cum mai rămâne în el cel ce nu iubește și cu fapta, nu numai cu vorba, cel ce nu iubește, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Dumnezeu ne-a creat ca să ne găsim plăcerea în El, să-L adorăm pe El, să ne închinăm Lui, să ne încredem în El. Poporul n-a întrebat unde este Domnul. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii, păstorii sufletești, prorocii și-au săpat puțuri crăpate. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău. Și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine. Își uită fata podoabele sau mireasa brâul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără nume. Cuvântul Ieremia este un cuvânt de cercetare pentru noi. Cum zice? Cum s-a întâmplat că mergeam înaintea voastră și deodată v-ați depărtat de mine, v-ați luat după nimicuri și ați ajuns voi înșivă de nimic? Care sunt nimicurile după care ne luăm în fiecare zi și uităm dragostea, adorarea, bucuria de a fi ai Domnului? Care? Și Domnul ne-a creat și ne-a mântuit ca să ne împartă sfințenia Lui, caracterul Lui. Da? Vom parcurge în această carte a prorocului Ieremia, vom parcurge aceste gânduri și le vom aprofunda tot mai mult. Eu mă opresc aici, în această zi, cu întrebarea: înțelegi tu dragostea lui Dumnezeu pentru tine? Ai intrat într-un legământ de credință și de dragoste cu El? Ești al Lui și este al tău? Și odată intrat în acest legământ, asculți șoapta Duhului și îndemnul de a nu te lăsa târât, îndepărtat de dragostea pentru El, de bucuria și plăcerea care o găsești în El. Sigur, puțurile crăpate, cisternele săpate în stâncă, par, pentru că e truda noastră, par mai reale, dar nu satisfac. Oricine bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Nu există apă pe pământ, sub orice formă o luați, a cunoașterii, a plăcerii, a dependenței, de orice formă, fie de putere, fie de drog, fie de orice altceva, nu există apă care să-l satisfacă pe om etern. Și când omul rămâne singur cu el, toate cisternele acestea sunt crăpate și nu țin apă. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Este strigarea lui Dumnezeu, este strigarea lui Dumnezeu de durere pentru un popor care nici nu își dă seama acum, se înstrăinează de el. Pentru că ne apropiem de cina Domnului, vreau să vă amintesc că strigătul durerii lui Dumnezeu nu pentru cineva care se înstrăinează, ci pentru strigătul durerii Dumnezeului care s-a pus în locul nostru. De pe cruce este acesta: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acesta este strigătul iadului. Omul fără Dumnezeu chiar nu are veșnicie și viitor. O existență în sine înstrăinată de Dumnezeu, da. Domnul Iisus a gustat iadul doar pentru câteva clipe în locul meu și în locul tău. Domnul Iisus a cunoscut durerea despărțirii de Dumnezeu pentru că a ales să o cunoască. Pentru că s-a încărcat cu vinovăția noastră. Și pentru o clipă a strigat de pe Golgota: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Singur vei vedea ce teribil, ce amar, ce dureros este să te înstrăinezi de Dumnezeu. Haideți să lăsăm ca în această dimineață și în zilele care urmează mesajul lui Dumnezeu prin prorocul Ieremia și în alte moduri în care Duhul lui Dumnezeu ni se adresează, să ne ajute, să ne cercetăm viața. Și să nu mai alergăm după cisternele acelea crăpate. Să nu ne punem toată încrederea în ele, ci să ne punem încrederea în El. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o. Doamne Iisuse Hristoase, în dimineața aceasta stăm în fața tronului de har al Tatălui Ceresc și îți mulțumim că Tu mijlocești pentru noi. Știm că nici soda și nici leșia și nici o altă soluție omenească nu ne poate curăți de păcate. Dar știm că sângele Tău ne curățește de orice păcat. Tată Ceresc, venim la Tine în numele Domnului Iisus Hristos și Te rugăm, Doamne, aprinde în inimile noastre dragostea pentru Tine. Fă să ne găsim plăcerea în Tine, să ne punem încrederea în Tine. Și mai ales, Doamne, continuă prin harul Tău să lucrezi în noi, chipul Domnului Iisus Hristos, să ne faci părtași sfințeniei Tale, caracterului Tău. Binecuvântează pâinea aceasta care ne aduce aminte că trupul Domnului Iisus Hristos a frânt pentru noi. Binecuvântează-ne cu cercetare sfântă acum când ne apropiem de masa Ta. Și de pe drumuri pe care nu ești Tu toată plăcerea noastră, întoarce-ne la Tine astăzi. Poate sunt doar cărări încă scurte, întoarce-ne, Doamne, cât mai repede. Și binecuvântează-ne, Doamne, cu apa vieții să curgă din belșug și din inimile noastre, prin Sfântul Tău Duh. Amin.